Areena.
Politiikka Radio.
Orpon hallitus on odottanut talouskasvua kuin kuuta nousevaa turhaan. Talousennusteita on korjattu toistuvasti alas ja sama suunta näyttää jatkuvan. Nyt valtiovarainministeriö povaa ennusteessaan epävarmoja aikoja. Miksi taloustunnelin päässä ei näy valoa kuin välähdyksin? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander.
Kiitos paljon.
Niin, kysymys siitä, että miksi taloustunnelin päässä ei näy valoa kuin pienin pilkahduksin. Miksi kasvun aikaansaaminen muussa kuin valtion velassa on niin hidasta? Onko heikon taloussuhdanteen aiheuttamaa kuoppaa kaivettu syvemmäksi ihan omilla sössimisillä? Näihin kysymyksiin haemme tänään vastauksia. Ja ihan ensiksi, mikä tässä aina vain kestää? Siitä lähtien, kun Orpon hallitus on aloittanut, ennusteita on kirjattu alaspäin. Ja hallitus on odottanut tätä talouskasvun käynnistymistä kuin kuuta nousevaa turhaan toistaiseksi. Pellervon taloustutkimus PTT ja elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, molemmat laskivat juuri ennusteitaan. Talous kasvaa tänä ja ensi vuonna, mutta aiemmin toivottua hitaammin. Nordea alensi ennustettaan tämän ensi vuoden kasvusta. Danske Bank piti arvionsa tämän vuoden kasvusta ennallaan 0,9%. Ja nyt te, valtiovarainministeriö, ennustatte talouden hidasta toipumista tälle vuodelle 1% kasvua, ensi vuodelle 1,4%. Kuitenkin samalla ensi vuoden lukemaa on ruuvattu aavistuksen 0,1% alaspäin. Niin kuinka pitkään, Mikko, tämä päiväni murmelina kertomus taloudessa oikein jatkuu? Eli siis heräänkö ensi keväänä, kun te kirjoitatte ennustetta uudestaan, niin tähän samaan kysymykseen jälleen kerran?
Niin, onhan tämä ollut jotenkin tämmöinen tosiaan, niin kuin sanoit, päiväni murmelina, että joka kerta ollaan vähän niin kuin jouduttu jostain syystä pettymään. Mä muistelen tätä, jos vähän aloitetaan vähän kauempaa, kun säkin aloitit tuosta hallituskauden alusta, että meillä on usein ollut sellainen tilanne, että tiedot taloudesta on alkanut jo näyttää vähän paremmalta. Muistan esimerkiksi kesällä 2023, kun tehtiin ennustetta, niin silloin oli erittäin niin kuin lupaavia tietoja jo siinä kesän 2023 aikana siitä, että minne ollaan menossa, kunnes sitten syksy tuli ja kaikki muuttui toisen näköiseksi. Ja musta tuntuu, että tämä kuvio on ikään kuin toistunut. Ja osittain se johtuu siitä, että meillä on tullut kaikenlaisia erilaisia ulkoisiakin shokkeja. Viimeisimpänä tämä presidentti Trumpin aloittama niin kuin tullihässäkkä, joka on sitten lisännyt valtavasti epävarmuutta. Ja tämä epävarmuus onkin siinä mielessä niin kuin hyvin hankala oli jo, koska sitten sen epävarmuuden vaikutusta kotitalouksien yritysten käyttäytymiseen, sitä on niin kuin hirveän vaikea arvioida. Mm. Ja nyt sitten nämä viimeisimmät käänteetkin ovat sellaisia, että kun me elokuussa tehtiin ennuste, täytyy todeta, että meidän ennusteen tietopohja on elokuun loppupuolelta, niin tilanne jälleen kerran näytti jo paremmalta. Ja sitten sen jälkeen tuli uusia tietoja esimerkiksi Suomen talouden tuotannosta toisella neljänneksellä, jotka oli pettymys, ja se pettymys tuli nimenomaan yksityisen kulutuksen kautta. Ja sitten tämä talouskuva on sen jälkeen muuttunut vähän epävarmemmaksi. Mutta näissä käännepisteissä on se ongelma, että silloin kun ollaan siinä käännepisteessä, niin kertyy tietoja, jotka tukee odotusta paremmasta, ja sitten samaan aikaan kertyy tietoja, jotka edelleen pitää meitä siinä niin kuin vanhassa taantuvassa maailmassa, taantuvassa kehityksessä. Juuri näitä samoja asioita tapahtuu tällä hetkellä. Ihan vaikka nyt viittaa tämän viikonkin aikaan tulleisiin uutisiin vaikka työttömyydestä. Mm. Ja senpä takia on niin kuin hirveän vaikea juuri näissä käännepisteissä sitten arvioida, että miten tämä kehitys tästä eteenpäin menee. Mutta me ollaan nyt tuossa omassa ennusteessa kuitenkin lähdetty siitä, että on monia sellaisia tekijöitä, jotka tukee käsitystä siitä, että talouden kasvu on tosiaan pikkuhiljaa nopeutumassa. Investointien kasvu on ollut valopilkku, jos voisi sanoa näin, että ei niin pahaa, että jotain hyvääkin näissä alkuvuoden tiedoissa. Että jos se paha asia on se, että kuluttajat ovat edelleen hyvin epävarmoja tulevaisuudestaan ja pikemminkin säästävät kasvavia käytettävissä olevia tuloja kuin kuluttavat, niin yritykset ovat kyllä jo nähneet sillä lailla tulevaisuudessa toivoa, että ovat uskaltaneet laittaa rahaa investointeihin. Ja tämä on siinä mielessä positiivinen merkki, että investointien kasvun kautta tuotantokin alkaa sitten aikanaan kasvaa ja tuotannon kasvu edellyttää lisää työpanosta, työllisiä, jonka seurauksena aikanaan työttömyyskin alkaa alentua. Tämä mun oman tulkintani mukaan työttömyystilanteen paraneminen on se keskeinen tekijä esimerkiksi kotitalouksien käyttäytymiseen. No sit sä totesit tuossa, että me ollaan hieman alennettu meidän ensi vuoden ennustetta. Tämän vuoden ennuste pidettiin nyt ennallaan, koska se tosiaan perustuu siihen tietopohjaan, joka meillä oli silloin elokuun lopussa. Mutta ensi vuoden ennustetta me vedettiin vähän alaspäin. Miksi näin? Keväällä käsitys siitä, miten tämä tullihässäkkä vaikuttaa talouteen, oli sellainen, että aika nopeasti maailman talous hyytyy, Yhdysvaltojen talous kärsii eniten ja myöskin Suomen vienti siinä sitten kärsii enemmän. Mutta nyt näyttää siltä, että tämä tulleista aiheutuva vaikutus ensinnäkin vähän myöhentyy, että se ei niin paljon leikkaa kasvun edellytyksiä tänä vuonna, mutta pikkusen siitä sitten siirtyy ensi vuodelle. Tämä on yksi syy, minkä takia me alennettiin ensi vuoden kasvuennustetta, että me nähdään, että tämä tulli epävarmuus kantaa pidemmälle, vaikka meillä nyt on tämä tullisopimus, joka sinällään alentaa epävarmuutta kauppapolitiikan näkymistä. Mutta että kaiken kaikkiaan niin tosiaan me sen takia alennettiin, että me nähdään, että tämä epävarmuus, tullien epäsuotuisa vaikutus vähän niin kuin ulottuu ensi vuodelle.
Se ei hälvene kokonaan tämä Trumpin tullipolitiikan aiheuttamat epävarmuudet. No todella tämä epävarmuus nyt nousee tuosta vastauksesta niin kuin päällimmäisenä esiin vastauksena siitä, että minkä takia tämä nyt on kestänyt niin pitkään tämä kasvun käynnistyminen ja vieläkään se ei oikein kunnolla käynnisty. Se on pientä ja kenties riskit siitä, että se menee sitten hyytyy, niin on edelleen olemassa, niin johtuuko tämä jotenkin siis siitä, että tämä tilanne on, miten sitä kuvaisi, vähän niin kuin jakomielitautisen päiväkirja. Se menee moneen suuntaan. No, ja juuri siitä syystä se arki on niin karua.
Se on juuri näin, että tässä hyvin paljon aina kiinnitetään huomiota just siihen tuoreempaan, viimeisempään tiedonjyväseen. Ja nyt kun mä totesin, että tällaisessa käännepisteessä ne tiedonjyväiset yhtenä päivänä tukee positiivista näkymää tulevaisuudesta ja seuraavana päivänä taas sitten viittaa negatiivisempaan näkymään, niin tämä käsitys heilahtelee koko ajan. Ja se on varmasti yksi, joka pitää yllä epävarmuutta, ettei oikein tiedä, että mitenköhän tässä nyt loppujen lopuksi käy, että tänään olin toiveikas, huomenna en enää olekaan. Ja kyllä mun mielestä tuo epävarmuus kaiken kaikkiaan on nyt sellainen niin kuin määräävä tekijä, joka nimenomaan kotitalouksien kulutusta nyt sitten suitsii tällä hetkellä. Kotitalouksien kulutus on kuitenkin niin valtavan suuri osuus kotimaisesta kysynnästä, että jos siellä on jarru päällä, niin kyllä se silloin näkyy koko taloudessa. Mutta mä ehkä haluaisin vielä sanoa sen, että kun katsoo tätä meidän kuvaamme vähän niin kuin useamman vuoden päähän, niin sehän ei ole mitenkään erityisen heikon näköinen se kuva. Me ennustetaan noin 1,5% kasvua tai jopa sitä nopeampaa kasvua seuraavien 4 vuoden aikana, 26 vuodesta eteenpäin. Onko 1,5% tai yli hyvä vai huono? No se on meidän talouden voimavarojen näkökulmasta ihan kelvollinen kasvu. Se on itse asiassa sellaista kasvua, joka kuroo umpeen jo ihan aika nopealla vauhdilla kuoppaa, joka meidän talouden tuotanto on syntynyt taantuman aikana. Me emme voi odottaa, että meidän talouden kasvu normaalioloissa ylittäisi 2% missään tapauksessa. Vain erityisen korkeasuhdanteen aikana näin voi tapahtua. Miksi sanon näin? Sanon sen siksi, että talouden kasvu tulee työpanoksesta ja tuottavuudesta. Meidän työpanoksen kasvu taas riippuu työikäisen väestön määrästä ja siitä, miten he osallistuvat työmarkkinoille. Ja pitkällä aikavälillä nimenomaan tätä kasvupotentiaalia arvioidaan talouden tämmöisten niin kuin tarjontatekijöiden kautta. Jos työpanos ei kasva kuin hitusen, jos ollenkaan, niin kaikki talouden arvonlisäyksen kasvu, talouden kasvu pitäisi tulla tuottavuuden kasvusta. Ja pitkällä aikavälillä tiedetään, että tämmöisessä niin kuin teknologisen eturintaman maassa, niin jo prosenttiyksikön suuruinen tuottavuuden kasvu on ihan hyvä saavutus. Sitä nopeampi tuottavuuden kasvu on tyypillistä talouksille, jotka ovat jääneet jälkeen teknologisesta eturintamasta. No jotkut on sanoneetkin tässä tilanteessa, että kun Suomen tuottavuuskasvu on todellakin jäänyt jälkeen monena vuonna meidän verrokeista, että Suomihan onkin jäänyt vähän jälkeen, että senpä takia näkymä tulevaisuuteen on hyvä, koska meistä onkin tullut tämmöinen catching up talous tässä mielessä. Mutta senpä takia mä totean vaan sen, että ei meidän kuvamme tulevaisuudesta ole mitenkään erityisen synkkä, kunhan tästä taantumakuopasta päästään ylös. Et silloin se 1,5% vajaan 2% kasvu on ihan hyvää kasvua Suomen talouteen. Ongelmahan on vaan se, että tuollainenkaan kasvu ei oikein riitä kattamaan julkisen talouden tarpeita. Ja senpä takia tuollainenkaan kasvu ei riitä kääntämään velkasuhdetta esimerkiksi vakautumaan pysyvämmästä alemmalla ulella, mutta tämä on niin kuin oma keskustelunsa sitten vielä. Mutta totean vaan, että ei meidän näkymämme tulevaisuuteen vähän pidemmällä aikaa mitenkään erityisen huono ole.
No, mutta jos mennään himpun verran tuohon pointtiin, minkä nostit esiin, niin talouspolitiikan keskustelussa ja politiikan talouskeskustelussahan tämä nostetaan synkeänä näkymänä. Eli että 1,5%, niin okei, hyvä, että kasvaa, mutta enemmän pitäisi saada, koska vajeet ovat niin suuria. Niin Mikko Spolander, johtuuko tämä lohduttomuus siitä, että tämä 1,5% nyt tässä maailman ajassa, jolloin meidän pitää valaa panssarivaunuja lisää, niin se ei vaan riitä, koska puolustuspanostukset ovat niin mittavan suuret. Se ei riitä korjaamaan tätä julkisen talouden vajetta, koska puolustukseen pistetään niin paljon rahaa. Jos ei pistettäisi, niin 1,5% kasvu, avot, valtion velkasuhdekin rupeisi korjautumaan ripeämmin.
Kyse on siitä, että me pystymme keräämään julkisten menojen katteeksi rahaa talouden kasvusta, arvonlisäyksestä, palkoista, voitoista, kulutuksesta. Mitä muuta keinoa ei ole kuin sitten ottaa velkaa, jos ei omat rahkeet riitä. Jos ei omassa moottorissa tehot riitä, niin sitten täytyy yrittää jonkun toisen puskea sieltä takaa. Ja tilanne on nyt juuri se, kun ottaa huomioon se, kuinka paljon me on sitouduttu laittamaan lisää puolustukseen, kuinka paljon me ollaan sitouduttu velkaantumisen kautta maksamaan meidän velkojille korkoja, niin nämä kaksi tekijää, ja sitten kun siihen päälle laitetaan vielä väestön ikääntymisestä aiheutuva sosiaali- ja terveydenhuollon menojen nopea kasvu, niin nämä lisää vuosivuoden perään menoja nopeammin kuin meidän talouden rahkeet ikään kuin riittää. Ja tämä keskustelu minusta on, niin kuin viime kädessä kiteytyy keskustelu siitä, että mikä on tämä julkisen talouden palvelulupaus siitä. Ja ehkä mä tässä niin kuin haluan sanoa senkin vielä, että keskustelussahan usein sanotaan, että hyvä, että me päästään tästä ulos, kun me vaan nopeutetaan kasvua. Jotkut sanoo, että prosenttiyksikön nopeampi kasvu, joku sanoo, että tuplataan talouskasvu. Tämähän on niin kuin aivan loistavaa, jos näin kävisi, mutta mä kysyn sen jälkeen, että hyvä, mistä se tulee se talouskasvu? Mistä tulee se kysyntä, jonka tyydyttämiseksi me sitten kasvattaisimme tuotantoa, tavaroja ja palvelujen tuotantoa? Ja vaikka tulisikin kysyntää, niin mistä tulee sitten ne kaikki tekijät tähän tuotantoon, joka me vaaditaan, että talouden kasvu ripeytyy huomattavasti. Ja nämä on niin kuin tämmöisiä pitkän aikavälin rakenteellisia talouspoliittisia suuria kysymyksiä, että mistä me saadaan lisää työpanosta, osaajia, mistä me saadaan lisää investointeja ja tuottavuutta, koska vain työpanoksen kasvun nopeamman kasvun kautta, vain tuottavuuden nopeamman kasvun kautta me voidaan edes ajatella, että meidän talouden kasvu ripeytyisi niin paljon, että me kyetään tämä niin kuin julkisen talouden paketti sitten rahoittamaan.
Politiikkaradio.
Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander. Meillä on edessä valtiovarainministeriön ennuste. Missä määrin elämme noidan kehässä? Eli tämä tilannehan on vähän sen kaltainen, että talousennusteita ruvetaan alaspäin, koska kaikki ovat varpaillaan, kotitaloudet eivät kuluta. Miksi ihmiset ovat varovaisia? No, koska huolet omasta toimeentulosta ja työpaikasta valtaavat mielen. Sama huoli ja murhe saa yritykset varovaisiksi ja näiden risteävien paineiden yhteisvaikutus sitten sabotoi talouden. Olemmeko noidan kehässä?
Mä melkein allekirjoitan ton, mutta mä totean sen, että kyllä tämän hetken tiedot viittaa siihen, että elinkeinoelämä ja yritykset näkevät jo selkeästi valoa siellä tunnelin päässä, uskaltavat jo investoida. Rakentaminen on edelleenkin hyvin vaisua, ei ole oikeasti vielä rakentaminen alkanut kunnolla nousta sieltä kuopasta, mihin se tippui. Mutta noin muutoin, koneita, laitteita, uutta teknologiaa otetaan käyttöön, puhdas siirtymä etenee. Yritykset kyllä näkevät jo sen, että niin kuin joku sanoi, että itse asiassa tässä tilanteessa paras päivä investoida oli jo eilen. Et riski siitä, että ei toimita, siis yritykset, tämä on mun tulkintani, yritykset näkevät, että jos emme nyt toimi, jos emme nyt varaudu tulevaan kysyntään, niin olemme raakasti myöhässä ja silloin se peli on menetetty. Tämä on mun tulkintani, koska kaikki näkee sen, että maailma on sellaisessa myllerryksessä nyt tämän ilmastonmuutoksen ja väestörakenteiden muutoksen uuden teknologian kanssa, että nyt niin kuin markkinoita luodaan, nyt siellä pitää olla mukana ja yritykset mun ymmärtääkseni tämän täysin hyvin ymmärtää. Ja senpä takia mun mielestä yritysten näkymä tulevaisuuteen on se niin kuin rohkaiseva tavallaan merkki, joka voisi meidät tästä kierteestä, jota sä kuvasit, niin nostaa ylös.
Katkaista kierteen.
Ja sitten toinen asia on se, että mistä on paljon puhuttukin, äskenkin tuossa jo viitattiin siihen, että tuossa julkisen talouden menojen kasvun kohdalla, että puolustusmenot kasvaa nopeasti. No, ne kasvaa paitsi Suomessa, niin myös muualla. Ja esimerkiksi Saksan suuret puolustus- ja infrainvestoinnithan ovat tämmöistä niin kuin ihan suoraa fiskaalista elvytystä yhdeltä kantilta katsottuna, mikä tarkoittaa sitä, että Saksassa talouden kysyntä kasvaa ja se heijastuu myöskin Suomeen, koska Saksa on meille hyvin tärkeä vientimarkkina. Et nämä kysyntävaikutukset kyllä sitten myöskin tukevat talouden kasvua ja antavat sellaista niin kuin tulevaisuuden kuvaa, että kyllä tässä nyt noin seuraavina vuosina tai vuosikymmenenä niin, meillä on niin kuin sellainen talouden ympäristö, että kyllä sieltä mahdollisuuksia löytyy. Et kyllä mä sanoisin näin, että tuossa kierteessä se ongelma on tämä näin, että meillä ei oikein ole niinku selvää näkymää, meillä tarkoitan siis, että kotitalouksilla ei oikein ole selvää näkymää siitä, että mihin tässä ollaan menossa. Ja en mä kun mä luen tämän viikon otsikoita, jossa todetaan, että tässä ikään kuin kotitalouksia syyllistetään siitä, että eivät kuluta. Ei tässä siitä ole kysymys. Jokainen tietenkin arvioi sitä omaa taloutta omista lähtökohdista ja näin kuuluu olla. Ei, kukaan ei tässä niin kuin ajattele niin, että pitäisi jotenkin alkaa niin kuin kulutusjuhlaa ja ylivelkaantumiseen sen takia jostain niin kuin kansantalouden kokonaisedun näkökulmasta. Siitähän ei ollenkaan kyse. Jokainen tekee ratkaisunsa omista näkökulmistaan ja siihen omaan näkökulmaan vaikuttaa juuri tämä työmarkkinoiden epävarmuus.
Mm. No joka tapauksessa niin tätä yksittäisten kotitalouksien ja kuluttajien varovaisuutta, ja kuten sanoit, niin tämä kotimainen kysyntä, niin sehän on yli puolet bruttokansantuotteesta Suomessa. Että se on se isoin tekijä periaatteessa, kysyntätekijä.
Kyllä.
Niin sitähän on selitetty nyt, että ihmisten käsitys tilanteesta olisi paljon pessimistisempi kuin kenties syytä olisi. Niin mitä ajattelet, Mikko, että missä määrin näitä käsityksiä, tällaisia pessimistisiä käsityksiä ruokitaan jatkuvalla paasauksella valtion velasta? Tai sitten toinen kysymys on se, että onko tämän hallituksen toimesta tätä kuoppaa kaivettu yhä vain syvemmäksi finanssipoliittisilla päätöksillä, kun yksityinen sektori ei ole vetänyt ja päälle on tullut myös julkisen sektorin leikkaukset? Ja jos mennään tuohon työmarkkinapolitiikkaankin, niin nämä hallituksen kovasti mainostamat työvoiman tarjontaa lisäävät toimenpiteet, niin ovat toistaiseksi saaneet vaan työttömyysluvut katoamaan horisonttiin, eikä palkinto ole näkynyt.
Niin, aloitetaan tuosta kotitalouksien niin kuin käsityksistä siitä, että millainen ympäristö on. Yksi tekijä, mitä mekin ollaan edellä esiin pidetty, se ei nyt tuossa tullut esiin suoraan, mutta ajattelin sen nyt tässä mainita, on se, että kotitalouden käsitys inflaatiosta on se, että inflaatio on tällä hetkellä noin 5%, kun se kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitattuna on 0 ja tällä eurooppalaisella yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä noin 2. Tämähän tarkoittaa sitä, että kun mä sanoin aiemmin, että kotitalouksien kulutusta kyllä tukisi se, että kotitalouksien reaalinen ostovoima tällä hetkellä kasvaa, niin jos kotitalous odottaa, minä ajattelen, että inflaatio on 5 ja minun palkka nousee 3%, niin minähän ajattelen, että minun ostovoima pienenee. Mm-hmm. Mutta sitten jos mä katson tilastoja, niin varsinkin jos minulla on asuntolainaa, niin minun inflaationi on 0, mutta palkat nousee kuitenkin jonkunkin verran. eli ostovoimani kasvaa. Tämä on niin kuin yksi tekijä, jonka merkitystä mä en oikein osaa niin kuin mitallistaa. Että onko tämä nyt kuinka iso tekijä, mutta tästä on puhuttu, että kotitalouksien käsitystä muokkaa esimerkiksi se, että on jäänyt päälle tämä korkean inflaation aika. Ja ymmärrän hyvin sen, näin yleensä on, että ihmisten käsitys inflaatiosta on se, minkä he ovat havainneet vähän aiemmin tapahtuneen. Ja nyt kun inflaatio on kovasti hidastunut, niin se on jäänyt ikään kuin päälle.
Tai varaudutaan kenties lisääntyvään niin inflaatioon. Yhtäkkiä se sähköhinta onkin korkeampaa.
Just näin. Ja sitten yksi elementti tässä on tietysti se, että tässä keskustelussakin mennään sitten siihen seuraavaksi. Niin tietysti ikään kuin jotenkin ajatellaan niin, että ostovoima voi parantua vain, jos hinnat laskevat sille tasolle, millä ne olivat ennen tätä inflaatiopiikkiä. Mutta eihän niin asia ole. Et jos odottaa sitä, että hinnat alkavat laskea sille tasolle, missä ne oli 5 vuotta sitten niin saa odottaa ikuisesti. Kysehän on siitä, että nousevatko tulot nopeammin kuin hinnat. Ja nyt tällä hetkellä nousevat. Kansantalous kokonaisuutena myös. Uskallan sanoa, että huomioon ottaen tämä niin kuin työttömyyden kasvu. No sitten tämä toinen kysymys, että no mites tässä nyt sitten on, että onko tätä jotenkin niin kuin ruokittu tätä niin kuin pessimismiä ja epävarmuutta sillä niin kuin tämmöisellä niin kuin talouspuheella julkisen talouden ongelmista ja onko nämä päätökset itsessään niin kuin johtanut minkälaisiin reaktioihin. Kun tuot hallituksen pakettiin niin kuin katsoo nyt. Tässähän on ollut niin kuin askelia, on ollut niin kuin monessa vaiheessa. Aloitettiin hallitusohjelman ensimmäisestä ikään kuin säästöpaketista. Sen jälkeen todettiin, että kun tavoitteeksi oli asetettu velkasuhteen vakauttaminen vuonna 2027, niin jo vuoden 2024 alussa todettiin, että ei tule riittämään ja tehtiin uusi paketti. Ja näiden kahden ensimmäisen paketin tarkoitushan oli nimenomaan, että päätetään säästöistä ja veronkorotuksista, jotta julkisen talouden alijäämää saadaan nopeasti pienennettyä. No sen kääntöpuolenahan oli tietysti se, että silloin nämä nimenomaiset päätökset leikkaa talouden ostovoimaa ja kysyntää. Eli siinä mielessä ovat niin kuin reipas finanssipoliittinen kiristys. Mm-hmm. No sitten vuoden 2025 keväällä nyt fokus olikin vähän toinen. Silloin lähdettiin hakemaan sitä, että kasvu ei tunnu lähtevän käyntiin. Yritetään elvyttää sitä veronkevennyksiä. Siinä päätettiin aika merkittävistä yritysten ja palkansaajien verotuksen keventämisestä. No sehän tietenkin sitten erityisesti vuonna 2026 alkaa lisätä kotitalouksien ostovoimaa. Sinällään on siis yksi tekijä, jonka pitäisi tukea sitä luottamusta siihen, että kyllä tässä niin kuin tuloja on käytettävissä myöskin kulutukseen. Mutta kääntöpuolenahan siitä on tietysti se, että sitten taas julkisen talouden alijäämä alkaa välittömästi kasvaa, koska tämä vaikutus näillä veronalennuksilla tulee sitten vasta vähän niin kuin pidemmällä aikavälillä. Mm. Ei välittömästi. Osittain tulee välittömästi, mutta ne suotuisat kerrannaisvaikutukset vaikka yritysten verotuksen keventämisestä sitä kautta, että se kannustaa investointeihin ja sitä kautta tuntuu uutta työllisyyttä ja näin, niin siinä kestää aikansa. Ja palkkaverotuksesta vaikutus on nopeampi. No sitten taas niin kuin kesän aikana kävi ilmiselväksi, että paristakin eri syystä, niin näyttää siltä, että on tarpeen kuitenkin vielä tehdä niin kuin ainakin tämä yksi paketti tässä budjettiriihessä. Ensimmäinen syy oli se, että meidän kesäkuun ennusteen mukaan näytti siltä, että vuoden 2027 velkasuhde ei tule vakiintumaan vuoden 2026 tasolle. Ja se ero oli noin 1 miljardi. Lisää vettä myllyyn tuli, kun luottoluokittaja Fitch alensi Suomen luottoluokitusta uhkauksensa mukaisesti. Sinänsä se nyt ei ollut yllätys, mutta olivat uhanneet, että seuraava liike on niin kuin heikompaa suuntaa ja näin tapahtui. Ja sitten vielä kolmantena tekijänä oli se, että sitten kun tässä on alettu ikään kuin viemään eurooppalaista finanssipoliittista lainsäädäntöä kansalliseen toimeenpanoon, niin on todettu, että olemme sopineet eurooppalaisella tasolla siitä, että julkisen talouden velkasuhteen pitäisi kääntyä alenevalle uralle kohti 60% velkasuhdetta. Tämä on siis eurooppalainen vaatimus. Ja tämähän on taas sitten Suomessa, jossa velkasuhteen ennusteiden mukaan koko ajan vaan kasvamassa, niin erityisen vaativa tavoite, josta seurasi se, että koska pitkällä aikavälillä meillä on suuria tarpeita, meiltä edellytetään julkisen talouden velkasuhteen taittamista alenevalle uralle, niin tämä 1 miljardin suuruinen nimenomaan velkaantumiseen ja sen taittamiseen kohdistuva paketti palvelee sitten myöskin sitä pitkän aikavälin tarvetta. Et se, mitä mä tässä hyvin nyt pitkästi yritin sanoa, on se, että nämä toimenpiteet, mitä on tehty, niin ne niin kuin vaikuttaa useampaan suuntaan. työmarkkinauudistukset on tosiaan, niin kuin totesit, niiden, ehkä mä itse sanoisin näin, että alun perinkin niiden tavoitteena oli lisätä työn tarjontaa. No sehän on kyllä onnistunut. Voi sanoa näin, että jos joku työmarkkinoilla on valopilkku, niin se on, että meillähän on niin kuin työvoimaa tarjolla nyt ennätysmäisesti.
Toisin sanoen työttömiä tarjolla ennätysmäisesti.
Työttömiä, mutta siis työvoima muodostuu työllisistä ja työttömistä. Se on ikään kuin työikäisistä työmarkkinoiden käytössä oleva määrä, on työvoima. Ja tällä hetkellä työvoimaa on siis taloudessa todella paljon, osittain siksi, että työikäisiä on muuttanut maahan paljon, mutta myöskin siksi, että näiden toimenpiteiden seurauksena vähän näkökulmasta riippuen työvoiman ulkopuolelta on houkuteltu tai työnnetty työmarkkinoille. Tämä on niin kuin yksi tavallaan, että onko politiikka ollut onnistunutta. No on se työmarkkinapolitiikka ja nämä uudistukset siinä mielessä onnistunut, että kun tarkoitus oli kasvattaa työn tarjontaa, niin sitä todellakin saatiin aikaan. Ja, mutta ongelma on nyt, tietysti, niin kuin totesit, että tällä hetkellä suhdanne on niin heikko, että työllä ei ole kysyntää ja näkyy sitten tämä työvoiman tarjonnan kasvu ennätysmäisen korkeana työttömyytenä, mikä on erittäin ikävä asia.
No, otetaan siihen kiinni. Todellakin nämä tuoreet työttömyyden trendiluvut ovat karua luettavaa. 15-47-vuotiaita työttömiä oli elokuussa 53 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömyysasteen trendiluku nousi elokuussa 10% ja yhtä korkeaa työttömyysastetta ei löydy työvoimatutkimuksen nykyisestä aikasarjasta. Näin kommentoidaan Tilastokeskuksesta tätä tilannetta. Ja lukuja muutoinkin kommentoineet asiantuntijat eivät ole löytäneet tästä tilanteesta juuri minkäänlaista hopeareunusta, niin löydätkö sinä?
Joo, siis tämä on nyt taas tätä, niin kuin tämä viimeisin tavallaan käänne tässä informaatiovirrassa on nämä eilen julkaistut työttömyysluvut ja kyllähän ne niin kuin pettymys on. Että eikö nyt vihdoin, eikö nyt vieläkään. Mä muistan tuossa, mitähän se olisi ollut vuosi sitten. Me ihmeteltiin, että on se kumma, kun nämä työttömyys- ja työllisyysluvut näyttää niin hyvältä, vaikka talouden kasvu on näin niin kuin nihkeetä. Tai suorastaan talous supistuu. Silloin me ihmeteltiin, että miksei työmarkkinoilla näy mitään niin kuin kunnollista efektiä siitä, että Suomen talous on käytännössä niin kuin taantumassa. No nyt sitten jälkijunassa, kun me ollaan jo niin kuin näkemässä, että ehkäpä tässä investointien kautta Suomen talous olisi kipuamassa ylös kuopasta, niin nyt sitten nämä työttömyysluvut onkin alkanut vuoden alusta käytännössä niin todella nopeaan tahtiin heikentyä. Mm-hmm. Kyllä tämä niinku, kyllähän tämä vähän niinku sanattomaksi vetää, että et kovin on nihkeetä, että nyt täytyy vaan katsoa, että mihin tämä nyt sitten johtaa ja mitä tälle voi sitten mahdollisesti tehdä.
No mitä sä arvioit tästä, koska kytketään tämä vähän laajempaan kontekstiin, tämä työttömyys siis, että kesän tilastot avasivat sen, että Suomessa on Euroopan toiseksi korkein työttömyys. Mm. Siis edellä oli vain Espanja. Mm. Ja sitten toisaalta, jos puhutaan, kun puhutaan Suomen taloustilanteesta, niin on todettu, että maailmankaupan epävarmuus, Venäjän kaupan loppuminen, Trumpin kauppapolitiikka, nämä ulkoiset tekijät ovat vaikuttaneet voimakkaasti Suomen talouteen. No samat tekijät ovat vaikuttaneet Euroopassa myös muidenkin kansantalouksien suorituskykyyn. Niin mitä sanot, että minkälainen epäonnistuminen tämä nykyinen sijoittuminen toiseksi Euroopan työllisyystilastoissa on Suomelta tässä ja nyt? Ja esimerkiksi harjoitetulta finanssipolitiikalta.
Eihän sitä nyt voi sanoa muuta kuin, että kyllä parempaan olisi pitänyt pystyä. Justiin luin tässä viikolla siitä, että vai kukahan se nyt sanoi siinä, että niin, että eihän Euroopassa ole mitään sellaista niin kuin työmarkkinataantumaa. Että Euroopassa työttömyys on niin kuin alhaisemmalla tasolla kuin se on ollut pitkään aikaa. Edelleen, kaikesta tästä huolimatta. Että palvelutuotanto tuntuu edelleen vetävän viimeisimpien luottamustietojen perusteella, mitä Euroopasta tulee näiden yritysten luottamusta mittaavien ja tuotantoa mittaavien indikaattorien mukaan, niin palvelutuotanto vetää hirveän hyvin. Tai siis palvelutuotanto on se moottori, joka pitää yllä tuotantoa Euroopassa. Teollisuuden odotukset on vähän huonommat ja tilanne, mutta palvelut erikseen. Ja tämähän nyt, jos tästä niin kuin jonkunlaisen niin kuin yleispätevämmän niin kuin johtopäätöksen voi vetää, on se, että nämä sun mainitsemasi asiat, niin ne nimenomaan nyt sitten niinku kohdistuu erityisesti niinku tuotannosteollisuuden tuotantoon. ne koskettelee energiaa. Energia on tärkeää monella teollisuuden alalla, tämmöinen niin kuin energiamuutos, jossa pitäisi päästä pois fossiilisesta, korvata se niin kuin muulla, niin se on ollut niin kuin iso tekijä, joka on niistänyt teollisuuden kasvuedellytyksiä. Mutta palvelutuotanto tuntuu kuitenkin etenevän aika hyvin, ja Suomessa tämä nyt ei sitten ole niin merkittävä tekijä. Me ollaan kuitenkin tällä investointitavaroita tuottava vähän niin kuin teollisuuspohjainen maa, niin kyllähän se sitten Suomeen osuu.
Missä tämä meni pieleen? Onko siihen vastausta?
En mä osaa niin kuin tästä nyt sanoa, että mikä tässä nyt sitten on se lukko, joka pitäisi aukaista. Mun mielestä noin ylisummaan niin tämä rakennepolitiikka, jota on harjoitettu nyt viimeisinä vuosina, se on ollut niin kuin pääsääntöisesti sen mukaista, mitä kansainväliset talousjärjestöt Suomelle on suosittanut. On se sitten IMF tai OECD, Euroopan komissio. Se on ollut sitten sen mukaista, että siinä on puututtu nimenomaan niin kuin työmarkkinoiden toimintaan. Tarkoituksena on ollut lisätä työn liikkuvuutta taloudessa sillä lailla, että meiltä poistuisi sellaisia lukkoja ja jarruja, jotka estää työvoimaa, osaajia liikkumasta niin kuin taantuvilta aloilta kasvaville aloille.
Luoda dynaamisempi työmarkkina niin, kokonaisuudessa.
Eli, ja tarkoituksena se, että meillä ei niin kuin osaajat ja työvoima lukkiutuisi sinne, missä ne on tehottomassa käytössä. Ja tällaisia toimia on tehty. Et mä en osaa sillä lailla sanoa, että no olisiko tässä nyt sit pitänyt tehdä jotain muuta, kun on tehty suurin piirtein sitä, mitä meille on kansainvälisetkin järjestöt. Ja me itsekin olemme myönnän valtiovarainministeriössä erilaisissa puheenvuoroissa vuosien varrelta nostaneet näitä samoja asioita esille.
Onko tässä jotenkin ymmärretty Suomen työmarkkinoiden toiminnan semmoinen niin kuin ydindynamiikka jollain tavalla ikään kuin vierestä tai hieman pieleen?
Mä sanoisin, että toi on niin kuin kysymys, että tätä varmasti on syytä selvittää ja tutkia, mutta mulle ei ole siihen nyt vastausta. Mä en usko siihen, että me oltaisiin niin kuin suomalainen yhteiskunta olisi jotenkin niin kuin hyvin poikkeava meidän keskeisistä verrokeista, kuten vaikka Ruotsista. Eikä itse asiassa olekaan. Sä nostit esiin nuo työttömyysluvut. Ruotsissahan työttömyys on myöskin siis siihen nähden, kuinka paljon Ruotsin taloutta tällä hetkellä Suomessakin suitsutetaan erilaisista niin kuin Ruotsin talouden hyvistä piirteistä, niin onhan se niin kuin aika huomionarvoista, että siellä kuitenkin painiskellaan melkein saman suuruisten työttömyysnumeroiden parissa kuin Suomessakin, mikä on todella yllättävää. Ja me kaikki ajattelemme, että Ruotsin talous kuitenkin dynamiikkaa on vähän enemmän kuin Suomessa ja se on monipuolisempi ja siellä niin kuin uudet toimialat tämmöinen niin kuin korkean arvonlisäyksen toimialat menestyy ja ruotsalaiset osaa kasvattaa yrityksiä, osaa luoda brändejä, osaa mennä maailmalle, osaa luoda miljardiluokan niin kuin yksisarvisia, mutta silti siellä on niin kuin työttömyys melkein yhtä korkea kuin Suomessa. Ei nyt tietysti ihan niin korkea, niin kuin totesit, meillä on toiseksi korkein Euroopassa, mutta ei se kaukana ole kuitenkaan. Se on musta ehkä vielä suurempi yllätys, että miten on mahdollista, että Ruotsissa on näin ja Suomessa, jossa Suomessa voi paremmin ymmärtää, kun meillä on ollut näitä ilmeisiä niin kuin kitkoja ja jarruja tässä taloudessa. Et en mä osaa sanoa, että mitä tässä nyt olisi pitänyt sit niin kuin toisin tehdä, mutta tuo kysymys siitä, että kuinka paljon nyt sit nämä toimet esimerkiksi vaikuttaa siihen, miten kotitaloudet näkee tulevaisuutensa, niin sehän on vähän sellainen niin kuin monipolvinen asia, että ensin pitäisi niin kuin ymmärtää, että miten nämä toimet vaikuttaa odotuksiin, miten ne toimet niin, oikeastaan vaikuttaa siihen käsitykseen epävarmuudesta ja miten epävarmuus sitten taas ylipäätään vaikuttaa niin kuin kulutus- ja investointipäätöksiin. Ja nämä molemmat linkit, miten toimenpide vaikuttaa käsitykseen epävarmuudesta ja miten epävarmuus vaikuttaa sit siihen päätöksiin, niin on todella vaikeita niin kuin asioita tutkia. Mm. Et senpä takia niin kuin mulla ei nyt ole sulle antaa vastausta, että ilmiselvästi olisi pitänyt, jos näin jälkikäteen katsotaan, niin olisi pitänyt toimia toisin. Lähtökohtaisesti olemme siis Suomessa toimineet niin kuin meitä on kehotettu toimimaan, lisäämään talouden tuotantopotentiaalia tarjontaa tukevien uudistusten kautta. Sitä on suositeltu ja sitä on tehty.
Nyt se nähdään.
Ja sitten nähdään, että yksi meidän ennusteen, palataan vielä siihen, meidän ennusteen tarinan riskiosi, jos todetaan, että tällä hetkellä meillä on taloudessa kapasiteettia tulevaa nousua varten, mikä siis käytännössä tarkoittaa sitä, että meillä on työntekijöitä ja niin, että kun kysyntä alkaa kasvaa ja työlle syntyy kysyntää, niin me pystytään kasvattaa talouden tuotantoa uhraamatta kustannuskilpailukyky. Eli toisin sanoen, että meillä ei ala tämmöinen hintapalkkakierre sitten siinä yhteydessä, joka söisi meidän kustannuskilpailukykyä. Et meillä on niinku, asetelma on hyvä, nyt vaan puuttuu se veto, jolla me saadaan kysyntä kasvuun ja sitä kautta tuotanto ja työllisyys kasvuun.
No tässä todellakin nyt sitten, tehän odotatte siis työllisyyden kasvavan.
Kyllä vain.
Tulevina vuosina. Mutta
totta kai.
Jos nyt huomioi tämän juuri käydyn keskustelun, niin kuinka suurella varmuudella tuohon arvioon on syytä luottaa?
No tämähän menee sillä tavalla, että kun ennustetta tehdään, niin se on semmoinen niin kuin kokonaispaketti, jossa kaikki osat loksahtaa paikalleen. Että jos me näemme niin, että meidän talouden kasvu elpyy sinne 1,5% tai vähän reilun 1,5% vauhtiin, niin sen käytännössä täytyy tarkoittaa sitä, että työvoiman kysyntä kasvaa. Se on vähän tällainen muna ja kana, että elpyykö talous työvoiman kysynnän kautta vai luoko talouden kysyntä työvoimalle kysyntää. Me ajatellaan näin, että meillä suhdanneperioodilla kokonaiskysyntä tulee kasvaa osittain viennin kasvun kautta, osittain investointien kasvun kautta ja sitä kautta sitten kotimaisen tuotannon kasvun kautta ja se sitten elvyttää. Ne nostaa meidän kasvun sinne 1,5% ja se käytännössä täytyy tarkoittaa, että työvoiman kysyntä kasvaa. Et tämä on niinku kokonaisuus. Et jos on sitten sitä mieltä, että no eipä tämä varmaan tämä työllisyys tästä elvy, niin ei silloin voi myöskään ennustaa, että talouden kasvu kiihtyisi 1,5%. Semmoista tuottavuuden kasvuloikkaa tässä ei ole niinku näkyvissä kuitenkaan. Ja olisi niinku todella rohkeeta tehdä semmoinen ennuste, että meillä talous kasvaa lähes 2%, mutta työllisyys edelleen heikkenee. Se tarkoittaa, että meiltä jostain käsittämättömästä syystä niin kuin tuottavuus alkaisi kasvaa ihan maailmanluokan vauhtiin. Ei siinä ole mitään merkkejä, että näin tulisi tapahtumaan, vaikka sinällään mä kyllä uskon siihen, että meillä on kylvetty takavuosina kyllä paljon semmoisia siemeniä, joista sitten tämmöistä niin kuin korkean tuottavuuden tuotantoa syntyy, mutta ne on kuitenkin koko talouden mittakaavassa tämmöiset niin kuin korkean tuottavuuden uudet startupit ja muut, ne on niin pieni niin kuin siivu, että ei se tätä isoa kuvaa niin nopeasti muuta, vaikka sinänsä onkin tietenkin hyvin toivottavaa ja toivottavasti tosiaan toteutuukin tämä startuppien kasvu sitten niin kuin suuriksi ja merkittäviksi korkean teknologian tuottavuuden yrityksiksi.
Politiikka Radio.
Käännetään toinen lehti. Hallituksen suurin taloustavoite on ollut velkasuhteen vakiinnuttaminen hallituskauden loppuun mennessä. Ja teidän ennusteen mukaan velkasuhde vakiintuu hetkellisesti, 27, mutta kääntyy sen jälkeen kasvuun. Myös alijäämät ovat kaukana hallituksen tavoitteesta. Hallitushan havitteli alijäämäksi prosenttia vaalikauden loppuun mennessä. Näiltä osin tämä teidän ennuste on kylmä suihku hallituksen talouspolitiikan tavoitteiden niskaan, velkatavoitteiden niskaan, näin voisi sanoa. Niin mikä kaikki tässä vielä pitäisi mennä toisin kuin ennusteessa kirjaatte, jotta hallituksen tavoitteet todella aidosti toteutuisivat?
No se velkasuhdetavoite vuodelle 2027, niin sehän oli tosiaan nyt sitten, sille on annettu sellainen tulkinta, että kyse on tosiaankin siitä, että velkasuhde julkisessa taloudessa vuonna 2027 pitäisi olla sama kuin vuonna 2026 ja piste, mistään muusta ei siis nyt kyse. Ja tämä viimeinen toimenpidepaketti, josta nyt budjettiriihessä päätettiin, niin sen fokus oli nimenomaan niin kuin tämän varmistaminen, koska on semmoinen niin kuin toimeenpano tai siis vaikutusvaje oli syntynyt näistä aikaisemmista toimista, että ne ei kerkeä vaikuttaa niin nopeasti, että olisi päästy tähän tavoitteeseen ja siksi tehtiin toimenpiteitä, joissa oli tämmöisiä rahoitustaloustoimia, siirtoja julkisen sektorin sisällä rahastoista, joita varmistetaan, että tämä tavoite toteutuu. Mutta sehän ei siis muuta tosiaan tätä peruskuvaa siitä, että ennen vuotta 2027 ja sitten taas vuoden 2027 jälkeen velkaisuudet kasvaa nopeaa vauhtia. Se, mikä on muuttunut tässä näin hallituskauden aikana, niin on, että puolustusmenot kasvaa hyvin paljon ripeämmin. Miljarditolkulla enemmän rahaa kohdistetaan puolustukseen kuin mitä alun perin hallitusohjelmaa laadittaessa oli ajatus. Ja ne tulee näistä meidän NATO-sitoumuksista, mitä on sovittu yhteisesti NATO-kumppaneiden kanssa. Toinen on sitten se, että myöskin korkomenot kasvaa nopeasti. Niinkin menee niin kuin tänä vuonna, vai oliko se 26 budjetissa reilu 3 miljardia ja vuosikymmenen lopulla jo lähes 5 miljardia.
Toistaiseksi korkotulotkin kasvaa.
Korkotulotkin kasvaa, mutta kun me puhutaan nimenomaan velkaantumisesta, niin ne korkotulot kertyy työeläkejärjestelmään, työeläkerahastoille pääsääntöisesti ja korkomenot tulee valtion kuntien ja hyvinvointialueiden alijäämistä kumuloituvasta velasta. Ja tässä on tämä epäsuhta, mikä tässä keskustelussa tavallaan, että kun me katsotaan julkista taloutta kokonaisuutena ja korkojen nousun vaikutusta, niin se on tietysti suotuisaa työeläkerahastoille. Mm. Mutta työeläkerahastoihin syvällisesti perehtyneet asiantuntijat muistavat aina muistuttaa, mikä onkin totta, että työeläkejärjestelmä kuitenkin pitää ne rahat siellä työeläkejärjestelmän sisällä. Niitä ei voi käyttää valtion, kuntien, hyvinvointialueen alijäämien kattamiseen. Ja ne korkomenot, jotka korkojen noususta syntyy, kohdistuu nimenomaan valtioon, koska valtiolla on velat. Kunnillakin on jonkun verran ja hyvinvointialueen alijäämät rahoitetaan valtion kautta ja valtion velalla viime kädessä. Joten sen takia jo pelkästään nämä kaksi tekijää kasvattaa menoja hyvin nopeasti. Ja sitten kun siihen vielä pannaan tämä ikärakenteen muutoksesta aiheutuva hyvinvointimenojen, sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvu, niin meillä on niin kuin näitä tämmöisiä niin kuin toisaalta päätettyjä menojen lisäyksiä, väistämättömiä, siis päätettyjä puolustusmenojen lisäys, väistämättömiä, välttämättömiä, korot täytyy maksaa. Ja sitten tämä rakenteellinen pitkän aikavälin menojen kasvupaine, joka tulee sosiaali- ja terveydenhuollosta. Ja nämä kolme isoa elementtiä käytännössä ajaa meidän julkisia menoja koko ajan korkeammalle ja korkeammalle, ja siihen tämä meidän talouden kasvu, vaikka todettiin tuossa aloitte, eihän se nyt mikä kauhean huonokaan ole se vajaan 2% kasvu, mutta se on kuitenkin liian alhainen, että se riittäisi kääntämään velkaisuudetta alenevalle uralle, tai edes vakiinnuttaa sitä pidemmällä aikavälillä. Et kun oleellista siis on velan kertymisen kannalta se, kuinka paljon alijäämää on valtion taloudessa, kuntien taloudessa ja hyvinvointialueilla, niin tällä hetkellä siellä alijäämät pyörii siellä 14 miljardin paikkeilla ja vielä tämän vuosikymmenen lopulla tuossa meidän ennusteessa, niin näiden kolmen sektorin yhteenlaskettu alijäämä on 14,5 miljardia. Eli toisin sanoen tämä 14,5 miljardia kasvattaa velkaa nopeammin kuin talous kasvaa, kuin BKT kasvaa, ja silloin tämä väistämättä johtaa siihen, että velkasuhde nousee.
No siitä huolimatta, velka on vain yksi osa taloudesta. Kokonaisuus on suurempi. Ja velkaakin mitataan monella tavalla. Puhutaan nettovelasta ja bruttovelasta. Ei tarvitse mennä siihen sen syvemmälle. Mutta kysymys siitä, että jos puhutaan ylipäänsä talouspolitiikasta, finanssipolitiikasta, jonka vastuu on kulloisenkin istuvan hallituksen ja poliitikkojen käsissä, niin mikä järki on ripustaa talouspolitiikan tavoite tiettyyn velkalukuun? Oletetaan vaikkapa esimerkki yrityselämän puolelta, niin tuskinpa kukaan yritysjohtajakaan iskostaa oman firmansa tavoitetta tiettyyn velkalukuun. Sen sijaan hän pyrkii toimimaan siten, että itse business rokkaisi. Saatko kiinni ajatuksesta? Mikä järki on pistää finanssipolitiikan, talouspolitiikan tavoite velkalukuun?
Niin. Tämä on niin kuin erinomaisen hyvä keskustelun aihe. Mikä on oikeastaan niin kuin talouspolitiikan tavoite ja mitä niin kuin erilaisia tavoitteita kansalaisille, yrityksille, yhteiskunnalla on? Velkasuhdetavoitehan tulee niin kuin julkisesta taloudenpidosta, joka on yksi osa tätä niin kuin yhteiskunnan kokonaisuutta, ja sitten on niin kuin muita osia. Ja kun me katsotaan, että miksi me olemme niin kovasti kiinnostuneita siitä, että miten julkisen talouden velka muuttuu suhteessa kokonaistuotantoon, niin tulee tietysti siitä, että pitkällä aikavälillä on niin, että kokonaistuotannon kautta rahoitetaan julkinen talous. Ja mitä suuremmaksi ne suorat vastuut velkaantumisen kautta julkisessa taloudessa kasvaa, niin sitä suuremmaksi kasvavat myöskin ikään kuin riskit siinä julkisessa taloudenpidossa, koska ne riskit muodostuu siitä, että korkojen muutokset alkaa niin ikään kuin voivat syventää hyvinkin nopeasti ja kriisiyttää julkisen taloudenpidon hyvinkin nopeasti. Mitä korkeammalle velka kasvaa suhteessa siihen velanhoitokykyyn, joka tulee talouden tuottavuudesta, työllisyydestä, arvonlisäyksestä, tulojen kasvusta. Ja senpä takia velkasuhteeseen kiinnitetään huomiota. Pitää olla niin, että kun meillä on lakisääteiset menot, sitten meillä on verotulot, joilla menot rahoitetaan ja ne verot kerätään arvonlisäyksestä, niin näiden kaikkiin, tämän kolmion kaikkien osien päätyy olla niin kuin kestävässä suhteessa toisiinsa. Ja miten ne on kestävässä suhteessa, kuka siitä päättää? No siitä periaatteessa päätetään siinä keskellä, kun päätetään julkisen vallan palvelulupauksesta. Mitä kaikkia etuuksia, minkälaista kulutusta, minkälaisia investointeja halutaan julkisen vallan toimesta rahoittaa? Säätää niistä laki, jolloin ne muodostuu sinne menoiksi. Tämä kokonaisuus, kun se on tasapainossa, niin me pystytään hoitamaan julkista taloutta tavalla, joka ei luo epätasapainoa yhteiskuntaan. Jos tämä kokonaisuus ei ole tasapainossa, niin julkisesta talouden pidosta tulee riski. Se voi kärjistyessään uhata yhteiskunnan vakautta. Ja tämä on niinku se niinku perimmäinen, itse ajattelen näin, tämä on se perimmäinen syy, miksi velkasuhteeseen kiinnitetään niin paljon huomiota. No pitäisikö kiinnittää yhden vuoden velkasuhteeseen paljon huomiota? Minun mielestäni ei. Tästä ollaan aika yksimielisiä. Jos pyydät tähän studioon niin kuin taloustieteen professorin yliopistolta tai mistä nyt pyydätkään, niin heidän viestinsä on se, että Suomen julkisen talouden velkaantuminen on huolestuttavalla, nousevalla uralla, mutta yhden vuoden velkasuhteeseen ei kannata ihan hirveän paljon kiinnittää huomiota. Mutta onhan jokainen vuosihan on aina yksi vuosi sillä samalla polulla, että se, että pyritään vakauttamaan velkasuhteen yhdeksi vuodeksi, niin kyllä nyt kuitenkin tätä lopullista tavoitetta edesauttaa siinä, sitä tavoitetta, että meidän pitäisi kuitenkin saattaa menot, verot ja talouden tulonmuodostuskasvu kestävää suhteeseen toisiinsa nähden.
No siitä huolimatta, eikö velkasuhde silti ole vain seuraus talouden dynamiikasta, tuotannosta, bruttokansantuotteesta, kyllä, kaikesta tästä? Se on vain seuraus.
Joo, se on tietenkin seuraus siitä talouden tuotannosta ja se on seuraus siitä päätetystä palvelulupauksesta. Mehän on päätetty noin vuosikymmenten aikana, että julkista rahaa ohjataan erilaisiin tarpeisiin.
Toisin sanoen, eikö huomio pitäisi olla siinä talouden dynamiikassa, ei velkasuhteessa?
Pitää olla minusta huomio kaikissa näissä kolmessa tämän julkisen talouden pidon, voisiko sanoa, kulmakivessä. Palvelulupauksessa, joka säätää menot, veroissa, jotka rahoittaa menot, mutta ovat myös aivan keskeinen tekijä talouden kasvun, tulomuodostuksen edellytysten luomisen kannalta. Ja sitten se työllisyys, tuottavuus, kasvu, josta nämä kaikki rahoitetaan. Jokaisen näihin täytyy kiinnittää huomiota. Yksikään ei voi olla niinku riippumaton toisestaan. Ja tää tulee niinku, tässä on niinku hirveän paljon erilaisia piirteitä, jotka mun mielestä kyllä täytyisi tässä niinku keskustelusta julkisesta taloudenpidosta ottaa esiin. Ensimmäinen on tämä, jota kyllä on alettukin nostaa esiin. Tämä ylipäätään tämä, että jos on niin, että meidän talouden kasvu, tuotanto, työllisyys, tuottavuus ei pysty luomaan tämän enempää vaurautta tähän maahan kuin se nyt näiden ennusteiden mukaan luo, niin silloin meidän täytyy mitoittaa palvelulupaus tämän mukaan. Voimme myöskin yrittää niin, että muutetaan talouden toimintaympäristöä, niitä rakenteita, mitkä määritellään vaikka julkisen lakien perusteella, työmarkkinoiden toimintaa, mitä vaan. Sillä tapaa, että me saataisiin kiihdytettyä talouden kasvua, niin silloinhan meillä olisi varaa ikään kuin pitää yllä sitä palvelulupausta. Ja tämähän on niin kuin tämän talouspolitiikan yksi tämmöinen niin kuin kaikkien jakama keskeinen tavoite. Me aloitettiin muistaakseni, että nopeampi kasvu, niin silloin ei tarvitse käydä ikävää keskustelua niin ainakaan niin paljon siitä palvelulupauksesta. Eli priorisoinnista, sitähän se tarkoittaa se palvelulupaus, priorisointi. Et niinkin voi ajatella. Mutta että nämä kaikki elementit on sidoksissa toisiinsa. Ja kun me puhutaan julkisesta rahan käytöstä, niin täytyy aina muistaa, että jos yhteen kohtaan rahaa käytetään, niin sitä ei voi sitten käyttää enää johonkin toiseen kohtaan. Eli julkisen rahan käytön pitäisi olla tehokasta, vaikuttavaa, jotta ikään kuin se oikeuttaisi meitä keräämään veroja kansalaisilta ja yrityksiltä näiden julkisten menojen katteeksi. Ja jos se ei ole tehokasta ja vaikuttavaa se julkinen rahan käyttö, esimerkiksi nyt vaikka talouden toiminnan peräänkuuluttamasi talouden dynamiikan kannalta, niiden edellytysten luomisen kannalta, niin se käytännössä tarkoittaa, että me käytetään tehottomasti julkista rahaa. Me ei saada aikaan sillä sellaista vaikuttavuutta talouteen, sellaista tukea kasvulle ja työllisyydelle, kun paremmin kohdennetut rahan käytössä saataisiin aikaan, mikä tarkoittaa, että meidän talouden kasvu jää heikommaksi, tuottavuuden kasvu jää heikommaksi, me ollaan sitten pidemmällä aikaa vähän köyhempiä kaikki. Edellytykset kattaa, se palvelulupaus jälleen heikkenee. Ja tämä on niinku yksi juonne tätä keskustelua. Ja tämä liittyy paitsi julkiseen rahan käyttöön, se liittyy verotukseen. Että jos meidän täytyy kerätä veroilla rahaa johonkin tarpeeseen, tietty määrä. Eristetään nyt niin, että kartoitetaan verokokoa. Meidän täytyy kerätä rahaa tarpeeksi tasapainottaaksemme tai ainakin pienentääksemme julkista alijäämää. Niin se tarkoittaa, että jos me jollekin ryhmälle, annetaan joku verohelpotus, on joku aukko normaaliin verotukseen verrattuna, niin se tarkoittaa, että kaikkien muiden verotuksen täytyy olla silloin korkeampaa kuin se muutoin olisi. Ja tästä seuraa taas sitten se, että silloin taas, kun verotus kuitenkin on, voi sanoa näiden jarru tämmöisen niin kuin resurssien tehokkaalle kohdentumiselle yhteiskunnassa, niin se tarkoittaa, että jos me yhtäällä annetaan verohelpotuksia, niin täytyy olla kyllä tosi tarkkana siitä, että miten niitä annetaan, ettei siinä käy sillä viisiin, että ne sen seurauksena muiden täytyy maksaa niin paljon korkeampia veroja tai niin laajasti muiden täytyy maksaa korkeampia veroja, että me jälleen kerran kohdistetaan resursseja tehottomasti taloudessa, että jälleen kerran ollaan pidemmällä aikavälillä köyhempiä kuin meidän pitäisi olla sen palvelulupauksen täyttämiseksi. Tämä on siis, on ikävä sanoa, mutta talouspolitiikka on hyvin paljon monimutkaisempaa kuin somekeskustelun perusteella voisi kuvitella.
No se on varmasti juuri näin. Tilannehan on nyt siis kuitenkin siis se, että mehän liikutaan noin niin kuin valtion rahankäytön mielessä kohti enemmän tällaista sotataloutta tällä hetkellä, koska puolustuspanokset kasvavat miljarditolkulla. Ja se, mikä me tuosta sotataloudesta taas tiedetään, niin se ei ole kovin tuottavaa, eikä kovin efektiivistä, eikä välttämättä lisää tätä yhteiskunnan kokonaishyvinvointia niin hirvittävän paljon. Mutta se on ehkä tässä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa välttämättömyys. Minkälainen rautapanssari tämä on ylipäänsä esimerkiksi julkisen talouden tasapainolla?
Niin, tämä on hyvä esimerkki, koska tämä on nyt oikein niin kuin tässä meidän ajassamme sellainen konkreettinen esimerkki siitä, että julkisen rahan kohdentamisessa on toki muitakin tavoitteita kuin saada aikaan mahdollisimman tehokas resurssiallikaatio taloudessa. Puolustusmenojahan kasvatetaan siksi, että jos niitä ei kasvatettaisi, niin meillä ei kohta olisi ehkä yhteiskuntaa enää suojeltavaksi, jolloin silloin kysymys resurssien tehokkaasta allokaatiosta kutistuu niin kuin mitättömäksi, triviaaliksi, irrelevantiksi kysymykseksi. Eli kyllä julkisia rahoja minun puolesta saa kohdentaa poliittisin päätöksin myös eri perusteella kuin sillä perusteella, että se on mahdollisimman tehokasta talouden kasvu- ja tulonmuodostuksen kannalta. Puolustusmenojen kasvu on välttämätöntä tällä hetkellä, jotta me ylipäätään pystytään turvaamaan meidän yhteiskunta. Se yhteiskunnan turvaamisen palvelulupaus on tällä hetkellä korostunut. Kun me puhuttiin äsken palvelulupaussetistä, niin siellähän on niin kuin valtava määrä erilaisia palvelulupauksia, joista aikaisemmin korostui sosiaali- ja terveydenhuollon palvelulupaus ja edelleenkin korostuu. Kasvun kannalta olisi aivan oleellista, siis kasvun edellytysten luomisen kannalta olisi koulutuspalvelulupaus aivan oleellista. Mutta yhteiskunnan ylipäätään eksistenssin kannalta, olemassaolon kannalta, niin tällä hetkellä tämä turvallisuus- ja puolustuspalvelulupaus ohittaa monia muita. Ja mun mielestä tämä on aivan niin kuin, ihan ok tehdä tällaisia poliittisia valintoja. Sitähän se politiikka on. Tehdään valintoja ja sitten siinä samassa yhteydessä kerrotaan, että tässä käy nyt niin, että totta on, että puolustusmenojen kasvattaminen ei ole varsinainen sellainen, niin kuin, sitä ei pidetä sellaisena kasvutoimena. Paljon puhutaan tietysti siitä, että okei, nyt kun puolustusmenoja kasvatetaan, niin tämähän luo niin kuin suomalaiselle puolustusteollisuudelle tämmöisen niin kuin 1000 taalan tai itse asiassa varmaan niin kuin useamman miljardin euron paikan. Ja tämä on totta, voi luoda, että ei tämä nyt niin kuin tietenkään tämä julkinen rahankäyttö niin kuin on sillä puolustusmenojen kasvulla silti ikään kuin talouttakin ja talouden tulonmuodostuskykyä niin kuin kohentava ja edellytyksiä luovakin vaikutus. Mutta tietysti niin kuin voihan sitä ajatella, että ihan puhtaasti, niin kuin jos meidän ei tarvitsisi niin kuin ollenkaan miettiä tätä niin kuin turvallisuus- ja puolustuspalvelulupausta ja tätä niin kuin maailman tilannetta, mikä tähän on johtanut, niin varmaan olisi niin, että tämä rahan käyttö talouden tuotantopotentiaalin kasvattamisen kannalta olisi tehokkaampaa jossain muualla. Mutta se on tällä hetkellä irrelevantti kysymys, koska on tärkeämpää pitää kiinni siitä, että meillä ylipäätään on yhteiskunta olemassa, jossa voidaan sitten miettiä semmoistakin asiaa kuin resurssi on tehokas kohdentuminen.
Ja puolustuspanostuksissakin on se puoli, että itse asiassa mehän toivomme, että niitä ei käytetä missään vaiheessa. Nimenomaan. Me toivomme, että ne panssarit vaunut ovat siellä luolissa. Eikä
juuri näin, tismalleen.
Se on aika tehotonta.
No niin, näinhän se on.
Joka tapauksessa niin tässä sitä ollaan. Ja muutama kysymys vielä ennen kuin lopetetaan. Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoi tässä juuri tällä viikolla eduskunnassa budjettikeskustelussa, että sopeutuksessa vaikein tilanne on nyt käsillä. Suomalaisille haluan sanoa sen, että edessä ei ole vuosikymmenien sopeutusurakka. No, ennusteen mukaan 2029 Suomen velkasuhde kasvaa yli 90%. Tämän ennusteen te julkaisitte tällä viikolla, niin mitä itse sanot?
Joo, toi Jukka Kopran lausunto ymmärtääkseni viittaa siihen keskusteluun, jota on käyty tästä niin sanotusta velkajarrusta, eli kansallisesta finanssipoliittisesta lainsäädännöstä, jolla yritetään luoda joku tämmöinen, niin kuin useamman vaalikauden yli ulottuva kehys, jossa on asetettu tavoite sille, että velkasuhteen pitää alkaa alentua eurooppalaisen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti noin ensi käteen kohti ensin 60% ja sitten siinä ehdotetuslainsäädännössä kohti 40% hyvin pitkällä aikavälillä. Se, että sanotaan, että edessä ei kuitenkaan ole vuosikymmenten mittainen sopeutus, se tarkoittaa siis sitä, että kun me halutaan kääntää velkasuhde alevalle uralle, niin me, jotta se toteutuisi, niin meidän täytyy saada valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden alijäämä ja siitä kautta kumuloituva velka kasvamaan hitaammin kuin talous. Eli meidän pitää saada pienennettyä noiden kolmen sektorin alijäämä rakenteellisesti selvästi pienemmäksi, ei täysin poistaa sitä, mutta hyvin paljon pienemmäksi, noin 10 miljardia pienemmäksi kuin mitä se tällä hetkellä on. Kun tämä on saatu aikaan, niin silloin meidän julkisen talouden rakenteellinen alijäämä on sellainen, että sen seurauksena velka kasvaa hitaammin kuin meillä näissä pitkän aikavälin laskelmissa meidän talous kasvaa. Joten kun ajatus on se, että noin seuraavan kahden vaalikauden aikana on välttämätöntä eurooppalaisen lainsäädännön vuoksi kääntää meidän velkasuhde alemmalle uralle, se edellyttäisi tämän hetken laskelmien ja tietojen mukaan sitä, että meidän valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä pienenee 10 miljardilla tai vähän reilulla, niin kun se on kahden vaalikauden aikana tehty, niin sen jälkeen meidän velkasuhde, ja pysyy siis sitten sen jälkeen siinä se alijäämä, niin sen jälkeen meidän velkasuhde ilman uusia toimia alkaa alentua, ja se aleneminen jatkuu. Ensin tulee vastaan 60% raja, sitten tulee 50, joskus hamassa tulevaisuudessa sitä alempikin velkasuhde. Ja mä tulkitsen Jukka Kopran tuota lausuntoa tästä näkökulmasta.
No tässä on se ikävä puoli, että kuten muistat, niin ennen tätä vaalikautta niin puhuttiin myös kahden vaalikauden sopeutusohjelmasta. Nyt me puhumme edelleen kahden vaalikauden sopeutusohjelmasta. Se tarkoittaa kolmen vaalikauden sopeutusohjelmaa. Hmm. Oletetaan, että seuraavan vaalikauden jälkeen me puhutaan edelleen kahden vaalikauden sopeutusohjelmasta. Se voi tarkoittaa olla 4 vaalikautta yhteensä.
Voi olla, mutta palaan siihen, että mistä jo aikaisemminkin puhuttiin, että silloin yksi vaalikausi sitten, niin meillä ei ollut miljardiluokan puolustusmenojen kasvua eikä niin kuin nähty vielä tätä korkomenojen kasvua, jotka on itse asiassa ikään kuin, voishan sen näinkin asettaa tämän analyysin ja sanansa, että nämä kaksi asiaa edellyttävät nyt sitten vielä sitä yhtä vaalikautta lisää siihen. Me tietenkin toivomme, että me päästäisiin myöskin sellaiseen tilanteeseen, että puolustusmenojen sitä koko kasvua ei ehkä välttämättä tarvittaisikaan joskus pidemmällä aikavälillä, että meidän niin kuin ulkoiset uhkat hälvenevät. No, onko se todennäköistä siihen? En tietenkään mulle ei niin kuin ammattitaito siihen mitenkään riitä. Täällä varmasti on Suomessa hyvin monta ihmistä, jotka pystyy siihen paremmin vastaamaan. Onko tämä niin kuin mitenkään näköpiirissä? Mutta joka tapauksessa niin pointti on siis se, että tässä on tullut niin kuin tällaisia ulkoisia shokkeja, häiriöitä, epävarmuutta, riskejä, joita vastaan on joutunut varautumaan. Plus sitten tämä, että veloista täytyy korot maksaa ja nyt tällä niin kuin korkotasolla. Ja sillä itse asiassa minusta on erittäin hyvä huomio, otan sen tässä nyt esiin, että kyllähän tällä hetkellä, kun valtiot velkaantuu niin kovaa vauhtia ympäri maailman, niin rahalle on kovin paljon kysyntää ja valtioiden velanoton hinta on itse asiassa aika, se ei ole niin kuin laskenut läheskään niin paljon kuin vaikka keskuspankkien ohjauskorkojen laskusta voisi päätellä, johtuen siitä, että velalle on vaan niin valtavasti kysyntää. Ihan vaan vaikka niin, että Saksan niin kuin suuri käänne Saksan finanssipolitiikasta alkaa rakentaa infra- ja puolustuskyvykkyyttä, niin lisää Saksan velanottoa valtavasti. USA-alijäämät on valtavan suuria. Siellä täytyy velkaa ottaa lisää. Et tavallaan niin kuin tämä korkotason aleneminen viime aikoina, niin se ei ole ihan täysmääräisesti edes näy niin kuin valtion lainanotos, koska globaalisti rahalle on niin paljon kysyntää.
Päätetään tämä keskustelu näihin sanoihin. Kiitoksia valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander.
Kiitos.
Ja ei muuta kuin varmaan sitten kohti sitä seuraavaa ennustetta, joka julkaistaan sitten kevätpuolella.
Joulukuussa meillä tulee väliennuste.
Joulukuussa väliennuste. Mm. No niin. Otetaan silloin välitsekki. Tehdään ja katsotaan, näin. Missä mennään.
Hyvä. Kiitos paljon.
Kiitoksia. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.